Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Зацверджаны беларускім урадам прагноз развіцця Беларусі на 2012 год прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василием Портянковым.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 21-я година. У праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сёння у свете. У Каиры у часе суду над былым президентом Египту Хосни Мубараком прокурор сёння запатрабаваў смяротнага покарання праз павешанне для Мубарака и экс-министра внутренних справ яго ўрадзе Хабіба Аль-Адлі. Прокурор Мустафа Сулейман назваў расстрэл удзельнікаў дэманстрацыі ў студзені і лютым мінулага году наўмысным забойствам і абвінаваціў егіпецкага экс-прэзідэнта ў тыраніі. Па справе аб гібелі дэманстрантаў разам з Мубаракам і Аль-Адлі праходзяць і два сыны экс-прэзідэнта Ала і Гамаль. Суд адклаў далейшае разбіральніцтва да 9 студзеня. Краіны Еўрапейскага звязу дасягнулі прынцыповыя згоды на забарону імпарту нафты з Ірану. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў гэта назвалі вельмі добрай навіной. Рашэнне пра ўвядзенне нафтавага эмбарга можа быць прынятае 30 студзеня на пасяджэнні Рады Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС, перадае тэлеканал Euronews. У Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, накіраваных супраць шыітаў. Прынамсі 30 чалавек загінулі, яшчэ 70 атрымалі раненні, калі смяротнік падарваў сябе ў натоўпе шыіцкіх паломнікаў бліз гораду Насырыя за 370 кіламетраў на поўдзень ад Багдаду. Паведамляецца, што паломнікі накіроўваліся ў горад Кербела, які шыіты лічаць адным з галоўных сваіх святых гарадоў. Новыя выбухі адбыліся на фоне палітычнага супрацьстаяння паміж шыітамі і сунітамі ў Іраку. Два тыдні таму віцэ-прэзідэнт Украіны суніту Тарыку Аль-Хашымі было выстаўленае абвінавачанне ў тэрарызме. Цяпер ён хаваецца ў іракскім Курдыстане. Працягваем навіны. Каля 200 прыхільнікаў былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі правялі сёння акцыю каля сцен калоніі, дзе яна змяшчаецца. Пра гэта паведамілі ў харкаўскім аддзяленні партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка. Раней суд на патрабаванне гарадскіх уладаў забараніў яе прыхільнікам усталёўваць каля будынку калоніі агітацыйныя намёты ў сувязі з правядзеннем там рамонтных работ. У сераду прыхільнікі Цімашэнкі ўсталявалі ў калоніі ля калоніі два намёты, каб збіраць лісты і тэлеграмы на падтрымку асуджаны. Пячэрскі суд Кіева ў кастрычніку мінулага году пакараў Цімашэнку 7 гадамі зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейк прыбыў сёння ў Мьянму з двухдзённым візытам. Гэта першая за апошняе паўстагоддзя паездка кіраўніка замежнапалітычнага ведамства Вялікай Брытаніі ў гэтую краіну. Хейк сустрэнецца з прэзідэнтам Мьянмы Тэйн Сэйнам і лідарам апазіцыі, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы. У інтэрв'ю перад пачаткам візіту кіраўнік брытанскага МЗС заявіў, што ён мае намер заклікаць улады краіны, дзе доўгі час панавала вайсковая хунта, працягнуць рэформы, вызваліць палітвязняў і забяспечыць правядзенне сумленных выбараў увесну 2012 году. На пачатку снежня Мьянму наведала дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон.